Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Järjekordne nädal on algamas ja ei ole midagi parata. Ei ole meil uudiseid, meil on suhtumine ühesse teisesse kolmandasse nähtusse. Ja mis siin pattu salata, tegin mina nädalavahetusel ka eksperimendi. Lugesin nimelt eelmise nädala lõpus juba või oli see laupäeval või millalgi. Ühe perearsti juttu, intervjuu taoline asi oli, kus ta käsitles inimeste vaimse tervise probleeme ka. Ehk siis, et kui inimene on üksi ja pidevalt tarvitab massimeediat, noh, tähendab, massimeediat sai vanasti ajalehe näol teistmoodi ka tarvitatud, kui ta pidevalt saab infot peale, kui kohutav on olukord riigis, siis võib ta peas segi minna küll. Ja too kena perearst kirjutas päris selgelt, või kirjutas igal juhul niimoodi esitleti kirjutatult, et piirake meedia tarbimist võibolla 2 korda päevas, parem kui kindlatel kellaaegadel. Ja noh, niimoodi, et ei lähe nii väga segi ja tõepoolest, kui inimesed pidevalt loevad kõik võimalike uudiseid, siis ma pean silmas just korona teemat, siis võib see segi ajada küll. Tegin nii öelda loomkatse. Endale lähedase loomaga, ehk siis ise endaga ja jälgisin eile poolpingsalt aktuaalset kaamerat, kus vaata, et 25 minutit umbes räägiti, noh, loeti laipu, ähvardati, et sinagi võid surra. Võibolla sina ei mahugi haiglasse või umbes nii, ei ütle, et nii seda välja öeldi, aga see mulje jäi, kui õudne on see elamine siin. Ja kui sa nüüd võtad ja loed seda 3-4 korda veel ööpäevas kuskilt juurde, loed juurde, kuidas teatud riikides on AstraZeneca vaktsiini kasutamine seisma pandud, aga meil eestvõitleja ütleb, et meie kasutame edasi. Kas niisugune segadus ei aja inimesi peast, noh, kust mujalt siis segi? Maskidega tegelaste pildid ekraanidel peaks ütlema, sest võtad sa arvuti lahti, siis ka seal olgu tegemist autentse rahvusköögiga või valitsuse plaaniga neljapäeval lisaeelarve kokku saada, ikka maskiga pilt välja arvatud skandaali põhjustanud jalgpalli treener, kes alustas kaitselahingut, nagu ma aru saan, kõva kisa ja jälle üks ammune seksuaalsündmus ja ma ei saa aru, kui ikka. Aastat 6 jutti vägistatakse ja nagu hästi ei usuta ja alles nüüd jõuab kohale või no ei ole mu jaoks see kuigi veenev ja kuidagi kahtlane on see kõik. No see meenutab kangesti anekdooti mehest, kes tuli politseisse teatama, et naine on kadunud ja politseis küsiti, et millal ta ära kadus. No 7 aastat tagasi. No aga mis te siiamaani tegite? No ma nagu hästi ei uskunud. Ei saa ma sellest aru. Holland peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise. Maskiga tegelane mingisugune imeampullistik. Süstla nõela otsas, mille vastu see hea on, tont seda teab. Haiglajuht Arkadi Popov, kohe taustal maskidega inimesed, muidugi natuke glamuuri. Staarid pääsesid Grammide jagamisel punasele vaibale ja seal on kohe õite napi riietusega. Pole seal maski ega midagi, aga tagumikud on siiski kaetud, nii et päris porno ei ole. Ka Christian Port on ilma maskita, no aga tema on antidoping, tema, no ma ei tea. Kuidagi rõhuv on see värk. Sai räägitud ju mitu korda ka doktor Vassiljeviga, et ärge langege masendus, ärge võtke kõike tõsiselt. Veetilk ju uuristab kivi oma kukkumise sageduse ja kestvusega. Mõelge ise ka! Noh, kuulsin veel väga ilusat väljendit tõsi, see oli ühes teises keeles, aga eesti keelde ümber pandult on see tõeline tõde. Järelikult võib olla ka mitte väga tõelisi tõdesid, aga nad on tõed, sest me võtame nad omaks. Muidugi siin võib rääkida ka. Kas absoluutse tõe olemasolust või mitte olemasolust? No kui on olemas absoluutne tõde, siis on saavutatud ju absoluutne tasakaal ja kogu lugu. Kui keegi tahab absoluudiga tegeleda, minu pärast võtke Aquino Thomas ette ja tema seletab seal Jumala absoluuti. Ja kui ma peaksin seda kuidagi oma keelega ümber vadistama, siis põhimõtteliselt on see absoluut, millest aeg kulgeb väljas pool. Mitte tema sees, nagu inimene vananeb, tähendab aeg kulgeb ka tema sees, aga absoluudil ei olegi aega olemas. Rehkendasin mina ka siin natukene Aktuaalsest kaamerast mõjutatuna, et hiljemalt poole teise kahe aasta pärast tunnistatakse viimane Eesti elanik korona haigeks ja haiglates on endiselt 550 plus miinus 50 patsienti. Nii see libiseb ja mis edasi? Esitatakse mulle küsimusi, kui kaua kestab vaktsiini mõju? Vastan ausalt, kurat seda teab. Mõnel ei pidavat mõjuma üldse. Järelikult võib ju mõnda, kes haigeks ei jää, seostada ka sellega, et ta nägi, kuidas kedagi vaktsineeriti ja see juba mõjus. Ei ole midagi parata. Elu on kummaline. Indrek Naur kirjutab jälle uuest vägevast võimalusest raha teha ja pealkiri on muide hea. Avastagem Eestiski alternatiivne varaklass. Investeeringud kohtu vaidlustesse. Ja kui sa investeerid, ühel hetkel makstakse sulle kogu see jama tagasi ja keegi saab kuskil väga vastu pükse, on nagu on. Aga üldiselt võtaks asja kokku, nii nagu ütlevad klassikud. Mõttetu on see värk, lollide õpetamine on nagu surnute vaktsineerimine. Protseduur jah läbi viidud, tolku pole. Täna meil, nagu me kõik teame, esimene šraban 1442, 15. märts 2021, teine nisan 5781, 15. urbekuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.290. Ja täna 44. aastal enne meie aja arvamist tapeti ära Rooma juht Julius Caesar. Sealt tuli ka lause, ka sina Brutus, mida mullegi visatakse ette, sest inimestele tihti peale ei meeldi, et ma ei oraliseeri siin välja sõnasõnalt nende mõtteid. Ei ole häda midagi, ka mina Brutus. 1526. aastal jätkusid edukalt reformatsiooniaegsed rahutused ja nende raames võeti kätte ja rüüstati uus Pärnu kirikuid. Ja jälle, mina usun Jumalasse paremini kui sina. 1907 Soome naised said Euroopas valimisõiguse ja samal ajal sündis ka Zara Leander, Rootsi näitlejanna ja lauljanna, kelle kohta on ka vastuolulisi andmeid. Aga no las olla, 1907 tänase kuupäevaga tema ametlikult sündis tõeline tõde. 1917. loobus troonist Venema tsaar Nikolai teine ja ametisse astus valitsus, mida juhtis prints Georgi Lvov. Ei tea, miks see just nii oli, aga need niimoodi tema läks ja segadused jätkusid. Tallinna restoranides kehtestati 10%-line sunduslik jootraha 1929. aastal. Nii et igal asjale pane aga 10% otsa ja käib küll. 1931. heideti segastel põhjustel Eesti kirjanikude liidust välja Richard Roht ja Mart Raud. 1933. kuulutas Adolf Hitler Saksamaa kolmandaks riigiks. No rahvusühiskonnaste mõtteviisi järgi oli see siis riik, mille eelkäijad olid Saksa rahvuse püha Rooma keisririik, mis kestis tuhatkond aastat, kui ma nüüd mööda ei pane, ma ei pane mööda, vähem kui tuhat, aga peaaegu tuhat. See oli esimene riik. Siis oli Saksa keisri riik. No see kestis vist 50 aastat, teine riik. Ja nüüd kuulutas Adolf Hitler välja kolmanda riigi, aga kolmanda riigi nimetuse võttis esimesena kasutusele Arthur Möller van den Brück oma ühe raamatu pealkirjas, see, ma ei mäleta, millal see ilmus. 1938 hukati Nõukogude Liidus 4 kuulsad bolševikust revolutsionääri, Buharin, Rõhkov, Jagoda ja Krestinski. Ju siis oli vaja rahvast hirmutada. 1942 pommitas Nõukogude lennuvägi Tallinna, tulemused eriti muljetavaldavad ei olnud, noh olid ka, aga selle eest 4 märtsikuist rünnakut Narvale. See oli juba midagi hullemat, inimofreidki ja nii edasi. 1988. hukati USA tippspioon Sergei Poljakov. 1990. pidas oma viimase istungi 1985. aastal valitud Eesti NSV Ülemnõukogu 11. koosseis. Aasta hiljem saavutas Saksamaa pärast teist maailmasõda esimest korda täieliku iseseisvuse. Kas see nüüd tõeline tõde on, ei tea. 4 Saksamaad okupeerinud riiki, Nõukogude Liit, Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA loobusid kõikidest seni veel kehtinud nõudmistest. 1994. oli Toompea lossi ees pensionäride pikett ja nõuti elatusraha suurendamist kõva 35% võrra, siis tuleb välja küll. Kui te nüüd uuriksite, palju siis sel ajal elatisraha maksti või selle seoseid tegeliku eluga, õudne hakkab, aga eks praegugi tõenäoliselt. 2005. moodustati Tallinnas koalitsioon Respublika ja Keskerakonna vahel. Tõnis Palts jäi linnapeaks ja volikogu esimeheks sai Edgar Savisaar. Õhake nüüd kõik kooris, et see oli nagu eile. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud nii nagu eile lubatud Andres Raid. Ja mis siis meie tänased teemad on? Nii nagu lubatud, võtame siis ette Nordica, mis tegelikult hirmsal kombel meenutab autorollot ja meenutab ka pealkirju. Kas ma nüüd päris täpselt siteerin, aga et eliit kuidagi pidi saab elitaarselt oma sissetulekuid suurendada, sest nii on kindlamgi veel. Igal pool tehakse tehinguid, mis lülihaaval võttes on formaalloogiliselt õiged, seaduspärased, kõik korras, aga kui minna kuhugi algusesse, ja vaadata detaili, millest ma olen nii mõneski vanas filmis kuulnud, nimelt tegevuse motiivi, siis on, kui tsiteerida Igor Gräzinit, oi jop, ta ütles seda, kui ta vaatas ühe tagasihoidliku asutuse töötajate nimekirja, mis tahtis minna üle maailma ääre, nagu teatav torupilli mängijate seltskond, kui nad ikka jaurama hakkavad, siis jauravadki. Aga Andres Raid, uuriv ja välja uuriv ajakirjanik ja muidugi siis alustaks Nordica teemast.
Nordica on üks tähelepanuväärne ettevõtte kas või selle pärast, et sa ütlesid sissejuhatuses väga õigesti, et formaaljuriidiliselt ja formaalloogiliselt on siin kõik õige. Ja mitte keegi ei ole leidnud vähemalt uurimisorganitest või siis kellestki teisest sinna lähedusse kuuluvatest organisatsioonidest.
Kas et ei taha, midagi, ei saa või ema ei luba?
Noh, ei tea. Igal juhul ei ole leitud mitte midagi taolist, mis käiks meie seadusega vastu ollu või läheks seadusega vastu ollu, oleks sellega mingil määral vastu olus või oleks seal midagi, mida oleks tarvis uurida. Aga alates sellest, kuidas ta loodi, no see on müstika, mis sugune ja küsimus tundub olevat ka ikkagi palju selles, mis sugune on kohtu praktika eelnev ja mis sugused on lähenemised ja kes neid asju ajavad ja kuidas neid asju vaadatakse. Ja no, tähendab, see subjektiivne moment on asja juures, mulle tundub vähemalt, väga suur. Veel kord, me ei süüdista siin mitte kedagi, ei mõista kohut, ei ütle, et see on, no, et see on seaduse vastane. Ei, kuna mitte midagi ei ole alustatud, siis tundub ja mulle jääb selline, et kõik on tehtud nagu kord ja kohus. Ja
et analüüs on alles tikutopsis nagu vanasti.
Ja. Nii, aga kogu asi on ikkagi laias laastus. Taandub ühele küsimusele. Maetud on kuskile auku 300 miljonit ja kui on õige auk, siis sealt kasvab välja mingi puu, kus on mingisugused asjad küljes, mis on palju rohkem väärt ja see 300 miljonit on maetud asja eest. Mida meie oleme saanud? No, meie maksumaksjana ei ole saanud mitte midagi ja kui vaadelda riiki maksumaksjast eraldi asetsevana, mis on muidugi absurd, siis, aga noh, räägitakse, kui riik on saanud ja riik on pannud ja riik on korraldanud ja riik on teinud, siis Riik ei ole isegi saanud endale mingit toimivat lennukompaniid, mis lendab kuskile, toimetab, viib kas reisijaid, kaupu või siis ajab mingeid asju, mille eest loomulikult keegi kuskil tasub ja siis see kõik kogu see tegevus tasub ennast ära. Nõus, riiklikult ongi väga palju tegevusi, mis majanduslikus mõttes otsekohe ära ei tasu. See on näiteks terve haridussüsteem, terve koolivõrk. See ju ei tasu ennast.
See on pika vinnaga protsess.
See on väga pika vinnaga protsess. Täpselt samamoodi pensionisüsteem, majanduslikult ju täiesti mõttetu. Vana inimene on majanduslikus mõttes ainult koorem.
Samas, kui veel meelde tuletada ideoloogilises plaanis, kes selle pensionisüsteemi Euroopasse tõi?
See on Aadu ise ju.
No jah, no näed,
ja.
See tuleks üldse meie riigist ära hävitada.
No võt, paljud tegevused, aga kuna tegevus on antud juhul selgelt ärilise suunaga, siis peaks see mingisugust kasu tooma. Praegu on kasum on null, kulunud on 300 miljonit, umbkaudu erinevate arvestuste kohaselt, aga vähemalt nii palju on sinna maetud.
Seega siis me näeme, kuidas ellu on viidud see, mida me pidasime lapsepõlves, kas rahvajutuks või muinasjutuks. Kaval Ants ja vanapagan, kuidas... Ants lõi oma kaabu põhja ära, pani sinna kartuli koite järjepanu ja vanapaganaga kallas kaabusse kulda ja karda ja igasugu värki.
Ja täis ei saanud kuidagi.
Ei saanud.
Nii.
No näed, ja nüüd oleks... laivis on see nüüd olemas.
Vale oleks loomulikult öelda täiesti vale, et keegi sellest mingisugust tulu ei ole saanud. See on väga paljudel inimestel antnud võimaluse väga hästi teenida. Lisaks sellele on see võimaluse antnud väga hästi teenida väga mitmetele seotud isikutele, näiteks kas või advokaatidele, kes on igapäevast ja rasket tööd teinud, aga teinud seda suhteliselt edukalt.
Ja nemad maksavad ju makse ja maksavad ju riigile.
Loomulikult, loomulikult.
Tähendab, riik oma kümnise saab kätte või kuidas?
No jah, kui nii võtta, siis hea küll, võtame seda pidi, saab küll kätte. Nüüd sellest Nordikastega. Sa mainisid siin autorollot ka. Ja siin, võt ongi nüüd üks küsimus, et ühel puhul algatatakse kriminaalmenetlus, ja teisel puhul ei nähta siin mitte midagi seaduse vastast. Tuletame meelde, autorollos täpselt samamoodi kanditi vara välja ja sellest öeldi, et see on kanditud, ma ei hakka nüüd sinne detailidesse süvenema, kanditi sealt firmast raha välja ja öeldi, et enam mitte midagi ei ole.
Et ei olnud, ei ole, ei tule.
Jah. Nii. Samal ajal, kui Estonian Airist kanditi välja ja kanditi Nordikasse, siis siin ei leitud mitte midagi halba.
Sa pead nüüd... silmas praegu neid esimesi momente, kus korraga ilmnes, et terve kari töötajaid on nagu ülearused. Ja virisevad
nii, ka veel. Ja töötajad on esimese etappi kohtus nüüd lõpuks. Aastaid ja aastaid on see kohtuasi veninud.
See, ma tead, ausalt üldes tunne on, et see algas kuskil minu lapsepõlves juba.
Täpselt nii.
Ja seal on juba kolmanda põlve advokaadid. Hea küll.
Jätkub veel väga paljud, nagu klassikud ütlevad. Kuidas, et sa advokaat ütles, et sa lahendasid selle pojale ütles?
Ja.
Et sa lahendasid selle asja ära, oleks jätkunud sinu lapsele ka veel siin küll ja küll tööd.
Leib leinud.
Autorollu puhul alustati, siin ei leitud mingisugust vajadust. Tavaliselt on niimoodi, et kui mingisugune ettevõtte on pankrotis, saabub sinna pankrotihaldur ja see võtab üle kogu juhtimise ja vaatab ja reeglina hakkabki tegutsema niimoodi, et ka ebaseaduslikult välja kanditud vara, pankrotihaldur teeb endast kõik oleneva, et see kas tagasi saada või kompenseeritud saada, antud juhul oli see riik, aga riik ei ole sinna ebaseaduslikud pandud riigiabiega seda kõike tagasi nõudma hakanudki.
See on siis Nordikalt.
Jah, tähendab, nagu ei ole vaja, praegu oleks vaja ju vaktsiine osta ja toetada erinevaid ettevõtlusfääre ja kõike neid asju.
Mina näen, et seal Nordikas siiski oleks nagu kaks pankroti haldurit.
Nii, aga üks pankroti haldurit, tähendab, ta ei olnud pankroti haldur, aga jäi edasi tegutsema sisulise juhina, oli ei keegi muu kui Jan Palmér, kes ettevõtte, ehk siis Estonia Neeri, pankroti laskis.
Seega siis, kas tema on pankrotihaldurite konsultant või pankrotihaldurid on tema konsultant?
Tema juhtimisel. Ma nüüd ei taha öelda, et tema oli see, kes võttis mingit lennukirattat kaenlasse ja tassis selle värava taha. Ei, sugugi mitte. Kuid tema juhtimisel, ja ma jällegi ütlen, kas tema korraldusel või mitte, igal juhul tema juhtimisel ja tema vastutusel toimus kõik see sealt välja kandmine. Nii et ta jätkas seda tegevust.
See tähendab, et... Pankroti haldurid võeti lihtsalt palgale, aga öeldi, et tööd teha pole vaja.
Ei, no võt, ma ei tea, kas seda öeldi.
No mina ka ei tea, aga jääb mulje.
No mulje, jah, mulje jääb küll selline. Ja kõik olid selle situatsiooniga millegi pärast väga rahul. Nüüd on juba mitmes Nordika tekitatud ja kes juhib seda paraadi endiselt, on Jan Palmér.
Aga omal ajal sai ju vaadatud ka, või sellest on aastaid, et Koidu tänaval lauti ühe korteri riiuli peale ikka neid Nordikaid kohe kimpude viis. No, olid vist Nordikad.
Erki Urva on vahepeal Nordika juht tunnistanud, et tegemist ei olegi lennuettevõttega. Tegemist on turismifirmaga, hoopiski.
Jaa, see jutt oli.
Jah. No... Sellisel juhul ei saa üldse aru, millega tegemist on kas riikliku turismifirmaga või riikliku lennufirmaga. Ja nüüd, et asi oleks natukenegi võibolla asjalikum. Ma räägin võibolla liiga emotsionaalselt ja võibolla liiga rahvapäraselt, aga nüüd mind on selles küsimuses, ma ei tee sellest mingisugust saladust, juristid ja asjatundjad, just seadus ja asjatundjad, on aidanud ja nad on... aidanud mul koostada selle teksti ja ma loen selle ette. Et näiteks Autorollo puhul. Estonian Airil on analoogia Autorollo asjaga, sest varad on üle läinud Nordic Aviation Groupile. Endiste Estonian Airi tööliste hagi maakohtus on praegu, mille esemeks oli ka see asjaolu, et ettevõtte on läinud tegelikult üle, kes peas ju kohustuste eest ka vastutama. Autorollo pankrotihaldur teavitas kohe õiguskaitseorganeid ja alustas ära kanditud varade tagasivõtmist. Küsimus, kas Estonian Air pankrotihaldurid on samamoodi käitunud? Seepärast ma muide palusingi selgitust ka erinevatelt nüüd institutsioonidelt kaasa arvatud ka pankrotihaldurite koda ja kõik, noh, kõik muu selline. Nüüd siis ja teine asi. Euroopa komisjoni 2013. See on siis ka ikka mõned aastat tagasi.
Palju vett on merre voolanud.
Alusel tuli kohe Estonian Airi juhatusele teha otsust teatavaks. See tähendab, et rikkumismenetluse algust ebaseadusliku abi saamise kohta, riigiabist on juttu, ja sellist abi ei saa komisjoni lõpliku otsuse tegemiseni kasutada. Juhatus paraku ei deponeerinud saadud abi, vaid jätkas ja seda juures õigus vastaselt selle kasutamist veel kaks aastat, nagu ma enne ütlesin, millega tekitaski intressidega jätkuvalt ettevõttele Estonian Air siis kahju, mis on juhatuse liikme hoolduskohustuse rikkumine raskes hooletuses. Ebaseaduslik abi ehk lausa ausa konkurentsi vastane abi tagastatakse, millele lisandub komisjoni poolt määratud intressid ebaseadusliku abi kasutamise eest. See on nüüd seadus tähe järgi. Ja veel, ebaseadusliku riigi abi peab komisjoni otsuse alusel sisse nõudma liikmesriik, ehk siis Eesti Vabariik abisaajalt koos, mitte ainult abi, vaid ka koos komisjoni poolt määratud intressidega, aja eest, mille jooksul on see abi kasutuses kuni lõpliku tagastamiseni. Nii see riigi teema siia tekibki, sest riik on ju Estonian Airi omanik siia maani. Riik on ka Nordika omanik. Tähendab, ühest taskust teise tasku, mingisugune, noh, tähendab, katsuge nüüd kuidagi moodi sellest aru saada. Mina näiteks ei saa, küll ma saan aru, et terve seltskond on siin oma materiaalset olukorda oluliselt parandanud ja terved pikki aastaid saanud veeta, noh, ütleme siis suhteliselt muretult. Kus juures sellele Nordicale ju praegu, no Olof Palmeeri park on näiteks 10 000,
ja 10 000
ringis, on tal Palmeeril veel üks ettevõtte, mille nimi on Jan Palmeer Air Consulting või midagi taolist, siis õhukonsultatsioonid, jah, õhu, väga, mul see õhk, sõna meeldib siin vahepeal kangesti. Vai, no see on nüüd varjamatu iroonia.
Jah, kui on.
Võibolla kohatu, võibolla isegi natukene kohatu, aga olgu pealegi. Ja siis see consulting, Jan Palmeeri, osutab konsulteerimisteenust sellele samale Nordicale. Veel umbes 100 000 eest aastas. Nii et korrutame selle 10 000 peaaegu, et kahega. No ja siis see on siis nüüd sissetulek. Selle eest palk, see on 4 peaministri palka või noh, peaaegu 4. 3, midagi peaministri palka meil. Selle eest, et on suudetud maasse kaevata 300 miljonit ja sealt mitte midagi kasvanud ei ole.
See on ka suur töö.
Jah. Ma saan aru, et siin on kindlasti võetud kõik meetmed, tehtud kõik võimalik, antud oma parim. No, mis need sõnad veel on, mis tavaliselt öeldakse?
Oldud eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel.
Võt, kõik see. Loomulikult me saame aru, et Jan Palmeeri huvi on ainult üks, tõsta Eesti lennundust.
Jalust ära teistel lennundustel või?
No, midagi taolist. Mul tuleb suurepäraselt meelde, kuidas saabusid 90-tel siia kõik võimalikud välisabid ja abilised. Ja näiteks Aseri keraami, ma käisin seal koha peal ja nägin seda asja pealt ja siis Golubkov või Golubev, vabandus nüüd, ma võin nimega eksida, kas Golubev, see oli direktor, väga, ta teadis savidest ja sellest tööstusest kõike, väga andeks mees ja tore ka seal juures veel. Tema näitas mulle aknast kahte suhteliselt päevi näinud Opel Omegat, valget. Ütles, kas tead, mis autod need on? Ma ei tea, ei kujuta endale ette. Ta ütles, et need kaks autot olidki sissemakseks kogu tehase privatiseerimise eest. No tulid väljamaalased, andsid kaks päevi näinud Opel Omegat ja said endale Aseri keraamika tööstuse koos sinna juurde kuuluvate suurepärase savi kaevandustega. No,
peab ütlema, et meie pool käitus väga empaatiliselt.
Jah, ta tuli, no, siin oli neid ettevõtteid küll, võeti üle, neid võtteid väga palju, täna väga palju ei mäleta isegi nende nimesid. No, kõik on see Talleks või on see Salvo või on see Leek või ükskõik mingisugused muud. No, ma ei taha nüüd Jan Palmeeriga mingisugust paraleeli tõmmata, kuid seda iseloomustust, mida tema kohta või mille tema kohta andis majandusminister Juhan Parts, siis see oli niisuguses peaaegu, et falsetis. Ja no, oluliselt suurema volüümiga välja käidud valitsuse pressikonverentsil.
See on siis erilise eksalteeritusega. Või?
Ja, ütleme, ma katsun olla väga viisakas praegu. Ja ta esitas seda, kui inimest, kelle sarnast teist maailmas ei ole.
Aga tal võis õigus olla, kui me vaatame praegu.
Võib olla küll. Ja kes on ja tema tohutu suure palganumbri üle imestasid ajakirjanikud samuti, ta ütles, et ta on väärt iga senti. No, Eesti Estonian Airi pankrot maksiski nii palju. Ja siis, aga see praktika jätkub millegi pärast siia maani, aga siis tekitatakse jälle mingisugune uus keha ja nii see käib. Ja veel kord tuleme oma jutu juurde tagasi. Tundub, et kõik on tehtud nagu kord ja kohus ja seadusele vastavad. Ja selles mõttes seaduslikult tundub, et kõik on õige. Tähendab, ei tundu, aga kuna ühtegi asja ei ole alustatud, ühtegi menetlust ei ole algatatud, siis, no mis meil üle jääb, kui arvata, et kõik käib seaduse järgi.
Kas nimetet firmade Estonian Airi ja kogu Nordica jadade üldkoosolek kui niisugune?
Majandusminister, majanduskommunikatsiooniminister.
Ja see on konstantselt läbinud kogu protsessi, jah?
Taavi Aas on sinna hiljem tulnud juurde.
No ja.
Kes on tegelikult korralik inimene, on. Aga ma kujutan ette, et tema ei käi võib-olla sellest ametnike armeest üle.
No kuskil pidi peab ta vahel olema.
No teades, mis moodi see personaalipoliitika seal oval ajal käis, siis ja no, väidetakse siia maani, et on ju terve hulk ka endisi ministreid, kes on praegu võib-olla mitte nii aktiivsed või on aktiivsed kuskil natukene eemal suuremates struktuurides, et nad ju plaanivad kunagi tagasi tulla ja seda mitte kuidagi moodi vaikselt, vaid ikka valge hobusega. Ja siinsed struktuurid väga paljud on jäänud lojaalseks ja loodavad, et siis selle valge hobuse ümber neilegi saatjaskonnas mingisugune koht leidub.
No ja, see on...
ja kahjuks on see niimoodi, et riiklikud huvid või no, mille eest nad oma igapäevast leiba söövad, mis ei ole küll, no, nagu nad ütlevad, eriti paks ja 24-7-365 tuleb maksimum endast anda endast parim ja nagu sa ennist ütlesid viimse vere tilgani rahva huvidest seista.
No, ma päris nii ei öelnud, aga jah.
No midagi taolist. Siis no, ei paista see niimoodi vähemalt välja.
Siin tuleb vägisi pähe üks võigas mõte. Kas ei ole tegemist eriti eduka, ma ei tea, mis riigi, mõju agentide tegevusega, mille tulemusel mitte ainult ei lenda, vaid ka ei tõuse üldse?
Ja võib-olla ei peagi, ei tõusma ega ei...
No see on mõju agentide mõju tulemus või?
Jah, kui niimoodi võtta, siis quo bono on küsimus alati, et kelle huvides selline lammutustegevus käib, no eks siin ole võimalik on seoseid tekitada seinast seina, absoluutselt, sellepärast see sõltub enda huvidest.
Maitsest ja fantaasiast. Täpselt niimoodi,
siin on võimalik näha loomulikult isiklikult Putini kätt, Kremli ja mõjuagentide kätt, otseste Kremlide agentide kätt, konkurentfirmade kätt, mingite salapäraste mõjutajate, ükskõik mis suguste, siis võib-olla mingi hiinlaste oma, kes praegu ei ole vist eriti populaarsed. No ja võib-olla veel kellegi. Ma kujutan ette, et võib-olla konservatiivide või kellegi, sellepärast, et PLM ja kõik see on ju praegu väga liberaalsus, see on ju progressiivne kõik praegu. Nemad ei saa ometi ju midagi takistada.
Ega küll.
Võib-olla lamemaalased, võib-olla maski eitajad, võib-olla kliimamuutuste eitajad, võib-olla, noh, ma ei tea, kes. Nii et siin võid leida üks kõik kelle, aga fakt jääb faktiks, et raha on sinna maetud, maksumaks ja raha, ja saadud on selle eest, noh, siiamaani käimas olev kohtuasi. See on nagu... Võt huvitav on see, et minu ajakirjandus nendele küsimustele tähelepanu ei pööra. Hiljaegu oli Rakveres ka ju üks perekond, kellel sündis suureks rõõmuks perre ja tütar, ja kellele taheti panna nimeks Neleri. Igavesti tore nimi ju.
No mis tal häda võrreldes veel?
Ei, kena nimi. Y lõpus ja vanematele meeldib ja vägagi...
No kurat, selle Y-iga kõlapildilt, eesti keel on foneetiline keel, pole tal...
Mis tale ta on? Kena nimi.
Jah.
Ilusti kõlab ka veel. Neleri, noh, mis seal on. Aga kohalikud võimud ei olnud sellega nõus ja siis kestis see kohtu asi, kui ma ei eksi, kas 2 aastat vist. Ja lõpude lõpuks, no, riigikohtust või kuskilt tuli siis kõrgemast instantsist tuli ikkagi, et jah, selline nimi võib olla.
Aga... Siin tekib küsimus, mida tegid 2 eelmist instantsi, mille järgi nad hindasid? Kas on mingisugused...
Ei, need, nemad hindasid, et võib küll, aga siis jälle kaevati, noh, kohalik võim kaeba seal edasi ju. No nii käis asi. Ja nüüd, ja maksumaksja on see, kes maksab kinni õigusabid ja kõik need kohtukulud. See, no tähendab, kohalik võim selle eest ei vastuta ju. Kuna meil ametniku vastutus, kui selline puudub, tegid, ei teinud, tegid valesti, tegid vähe.
Ma siin mõtlesin, et kui kohus ütleb, võib küll olla Neleri ilus laps, ilus
ei.
Nimi.
Vot,
mida
ei.
Kuradid siin edasi kaevata? Kas see otsus on formuleeritud kuidagi eriti hinge häirivas vormis või ei ole ta täiuslik?
Ei tea. Vot, kohtu veskid on selle koha pealt ma sõna ei võtaks. Ma olen jurisprudentsis. No, ma lähtun rohkem õiglusest
kui õigusest. Kohtu otsus on tõlgendatav nii, et seda saab edasi kaevata.
No. Paraku on niimoodi, sellepärast, et üks sama maakohtu otsus, no üks maakohus ütleb, et hagejal on õigus, siis kostja kaebab edasi ringkonda, ringkonnast tuleb otsus nii uuesti arutamisele. Järgmine maakohtu otsus kõlab, et ei hageja on ikkagi süüdi. Nüüd on 2 maakohtu otsust, ühe sama asjakohta. Üks ütleb süüdi, teine ütleb süütu. No kui juba kohtupraktika on selline, et üks kohus, kohtuotsus ütleb niimoodi, teine naamoodi, siis kuidas see lihtsureelik seal veel aru peab saama?
No ma saan aru, et... Seal kandist on tulnud probleeme, et näed üks või teine nähtus ohustab riigi julgeolekut. Kas see ka?
Ei tea, võibolla. No eks ta mingisugust segadust külvab, aga
no, siin... Segadus?
Siin ei ole see eriti oluline vist sellepärast, et siin segadust tekitada. Ma ei tea, mis siin peaks tekkima.
Ei, no see on sama hea kui võtta, no mitte võtta kooli poissi, kelle perekonna nimi on Preobraženski, sest suur osa õpilasi ei suuda seda välja hääldada.
Eestis oli üks väga kõva võidusvõitja oli kunagi Jüri Preobraženski üks paremaid. Jah. Ja suurepärane. Tol ajal ei olnud küll mingisugust probleemi. Ei selle nime välja ütlemisega ei ole praegu ka kellelgi.
No, ja kohus ei saa nüüd teha, no nii nagu vanal hallil ajal oli, et alea jakta est.
Liisk on heidetud. Ja siis öeldi, siis oli Julius Caesar ka olemas, kui seda kõik öeldi.
No jah, täna vist tema surmapäev või.
Aga
ei ole häda midagi.
Aga praegu neid inimesi jah, tundub, et eriti ei ole.
Ja... Aga kui me rääkisime siin mõjuagentidest, ma arvan, et me võime nüüd Nordika pealt üle libiseda kohtust. Me rääkisime ka, et me oleme nüüd ju seisus, ma panin kenasti Nõmme Raadio Facebooki lehele ka üles, et hakatakse kohtusse kaebama.
Ja seda ma lugesin. Ja see on iseenesest võrdlemisi huvitav asi. Jutt on muidugi Andrei Kusitskinist, kellele millegi pärast tõlgiti kõigepealt ära, mida me siin Nõmmel raadios rääkisime. Ja tõlgiti isegi see ära, see lõik, kus me ütlesime, et me tugineme oma jutus kohalikule, ehk siis Tomski, sealt kus kohapealt Kusitskin siia saabus, nendele kohalikele ajakirjanduslikele materjalidele, ehk kohalikes lehtedes avaldatud materjalidele. Ja seda on oi kui palju. Ja tähendab, kui Sitski nõuab vabandamist, valeandmete ümber lükkamist, ta peaks nende valeandmete ümber lükkamist loomulikult nõudma nende kohalike ajakirjanike ja ajakirjanduslike väljaannete poolt.
Alates aastast 2013, kui ma ei eksi.
Jah, kuskilt siis, sellepärast, et 2011, no millest me vabandame selles mõttes, et meil see tema kangelastegude, vabandust, et ma niimoodi ütlen, no, või vägitükkide, kohaliku kultuurijuhi, ta oli nimelt kohaliku oblasti kultuuriameti juht. Seal juhuslikke inimesi teadupärast ei olnud.
No see on mehanism niisugune.
No loomulikult, oblasti komitee ametite juhtideks sattuvad
eeldustega
inimesed, kontrollitud inimesed ja nii edasi. Ja me no, see, millise käekirjaga ta seal esines ja kuhu need rahad kulusid ja läksid, sellest oli kohalikus ajakirjanduses väga palju juttu, me refereerisime seda siin, aga muidugi see nimekiri ei saanud sugugi täielik, sellepärast, et Usitskin oma kirjas kirjutas ka sellest, et jah, seal oli küll üks kohtu asi, millest ta süüdi mõisteti, kohalik prokuratuur muide seda kõnnitab, et seal ei olnud muide mitte mingisugust poliitilise tagakiusamise märki, vaid lugu oli lihtsalt sellest me eelmisel korral vabandust ei rääkinud ja ta kogus kohalikelt raha ja lubas kõik viia tõotatud maale, ja vähemalt see ekskursioonile tõotatud maa on Iisrael.
Ja
lubas sinna viia, aga siis juhtus midagi, kas no, raha kadus ära ja ekskursandid tulevased, kes olid juba võibolla isegi kohvri valmis pakkinud, jäid pika ninaga. Alustati järjekordselt uurimist, nagu tema puhul seda oli ikka tehtud. Kuhu raha sai, miks pettis? No ja siis ei läinudki kaua aega, kohtuotsust tuli ka. Vähemalt niimoodi väidab prokuratuuri kodulehekülg. Tomski oblasti prokuratuuri kodulehekülg.
Oi kurja!
Seal on isegi prokuröri pilt üleval, kes on huvi, võib vaadata. See on kõigile laialt kätte saadab. Seal on isegi telefoninumbrid, kui kellelgi on vaja, või palun väga helistada kohaliku prokuratuuri. Ja seal ei olnud rohkem, tähendab, noh, poliitiline. Mis siin asi võib poliitiline olla, kui ta tundis ennast poliitiliselt aistatuna ja tal ei olnud raha välismaale putkata, siis see raha pidi kuskilt hangitama. No, võibolla, et siis eesmärk pühendab abinõu.
Ühes kenas intervjuus on ta väitnud, et siis kui tal alles jäi ainult 10 eurot, siis ta otsustas, et kõik nüüd sõidab, kas nüüd selle 10 euro või millega, Eestisse.
Jah, ja siin ta väidab veel niimoodi, mis pagana kinnisvara, sest me kohalik press ütles niimoodi, et ta kavatseb Eestis ka kinnisvara osta, selle ütlesime meie ka maha, ja selle peale, kui Sitskin kirjutas meile kirjas, et kui ta oleks tahtnud, ta oleks juba ostnud. Kui ta jäi 10 eurot, siis huvitav, mille eest.
No aga miks ta ei taha?
No see ei ole ka teada.
No,
nüüd, aga kogu asi sai, ja kogu asi sai tegelikult alguse ju sellest, et ta tungis kalla Eesti, verbaalselt tõsi küll, mitte füüsiliselt, tungis kallale Eesti Vabariigi parlamendi saadikule, üks kõik, mis moodi me Eesti parlamenti või tema saadikutesse suhtume, ei ole ühel poliitilisel avanturistil vabandust sellega mitte mingisugust pistmist. Ma ei suutnud välja see, kuidas, vaat, nüüd ongi, ma ei suutnud selgeks teha, kui suur õigus on kohalikus, mingit kohaliku paati nii öelda, kõigutama hakata, kas pagulasel, põgenikul, olgu siis poliitilisel või majanduslikul või mingisugusel muul, kui palju neil on üldse õigusi siin kohalikus poliitikas kaasa rääkida. Ja veel vähem päris kindlasti ei ole tal ei moraalset ega administratiivset õigust öelda midagi Eesti Vabariigi seaduslikult valitud parlamendi ja tema liikmete kohta. Ise asi võib olla kõige hullem variant, kui ta kõigutab seda paati, siia saadetuna.
Sealt, see projekt, siia. Jah, ma vaatasin tausta, mis moodi ta siia on tulnud, millise projekti raames ja mul tuli pähe mõte, et aga võibolla ta on planeeritud koguni eriliste teenete eest Eesti Vabariigi kodakondsus saama.
Ja võibolla on ta siin kellegi teenistus, mingi teenistus.
See on võibolla kõik.
Loomulikult võibolla. Siis on asi õigustatud, selge ta saab sellest palkata, kirjutab seda, mida ette nähtud, millal ette nähtud ja kus ette nähtud. Siis ei ole öelda mitte üht sõna, ei ole halba sõna, sellepärast, et ju siis keegi teab täpsemalt, mis eesmärki see kõik täidab. Aga võib olla ka see, et ta on sealt poolt saadetud. Näiteks, see võimalus ei ole ka välistatud. No miks ta siis kõigub? Või milleks sellised sõnavõtud üldse vajalikud on? Milleks on vaja rünnakud Eesti parlamendi ja tema liikmete vastu?
Ja miks meie massimeedias see niimoodi lirtsti välja tuleb?
Jah.
Kas meie massimeedia siis... No vaata, kui üksmeelsed on nad koronaviiruse suhtes.
On.
On. Ja nüüd korraga, kui me ise ei saa siin Oudekki Loonele, no kuidas seda viisakalt öelda, ära teha, võtame siis näidise mujalt. Ainult, et
põhimõtteliselt... Teeme seda kõike võõraste kättega.
See taust ei olnud piisavalt üles haibitud, ta ei olnud seal tuntud muusikega.
Ta oli seal tuntud küll, aga mitte muusikuna. Ta oli seal tuntud hoopis sellise hämarama tegelasena. Jällegi ütlen ma seda toetudes nendele materjalidele, mis kohalikus pressis saadaval on ja mis pilt temast nende alusel loodud on.
Pilt loodi ka Wikipeedias ju.
Wikipeedia on ka üks selline koht, mida ma eriti, tähendab heades ülikoolides on Wikipeedia tsiteerimine algallikana hoopiski keelatud, mitte soovitav, vaid keelatud. Seda kirjutavad ka teatud inimesed, aga seal on Wikipeedias on kirjutatud pikalt ajalt lahti teatri intiimlugu. Intiim
on
teater,
see kätte saadav niimoodi mäluproteesina.
Ja loomulikult. Ja seal ta töötas nimelt harrastusnäitlejana ja seal Wikipedia allikate järgi lõpetas see teater ka paraku rahaliste probleemide tõttu.
Ma vaatasin ka seda teatrit, seda intiimi ja peab ütlema, et mul hakkas sellest teatrist kahju, sest tegelikult katse elustada midagi vana oli olemas ja muidugi kui sulle sõidetakse sama nimelise poeketiga, kus ma oletan, et just ökoloogiliselt puhast lehmapiima ei müüda pigem muid vidinaid jebinaid, kui sulle sõidetakse sellega külje alla ja noh, loomulikult tuleb nimi ära muuta, sellepärast, et hakatakse ju nõudma sama asja ka laval, mida propageeritakse kaupluse ketis vist. Ja intiim, ma ei kujuta ette, et müüakse seal intiim kingi või noh.
Intiim maske praegu eriti populaarselt, ma kujutan ette.
Oi jää.
Ja, või no, üks kõik midagi taalud. No olgu selle teatri.
Aga mul hakkas teatrist kahju.
Jah, seda küll. Seda juhatas keegi Puhantšenko, kui ma ei eksi nime järgi.
Abielu paar oli seal ja nad tundusid olevat küll ikka päris oma ala.
Ja,
see just... võib öelda, et teatri tegemine, see on ka omamoodi sättumus.
Ja katsu sa sellist harrastusnäitlejat, kes on kohaliku kultuuriameti juht, mitte sinna võtta, kui teine nii väga kipub.
Jah, kuigi nimekirjas teda nagu ei olnud seal.
Ta võibolla tegi kaasa. Kuidas teatris öeldakse? No, külalisena või?
No, jah,
või on, kehana või?
On külalise keha, see on natukene...
Ja bändis on öeldakse keha. Ja pillimeestel on keha.
Aga tõenäoliselt isegi härra teile on kiri, ütleb prof, mitte suvaline vasja tänavalt.
Ja seda küll. Nii et selle... Kusitskiniga, no, nagu väga paljude teiste tema sarnastega, on neid küsimusi väga palju, aga kus ta võtab jah endale sellise julguse Eesti parlamenti ründama hakkada parlamenti liikmeid See on küll aru saamatu.
See mehanism on muide huvi pakkuv.
Ja.
Sest teha valmis ründav teos ja riskida, et sa lähed sellega toimetusse ja toimetaja helistab kapposse ja ütleb, et meil on kurat teab, mis lahti.
Ja saabus siia üks tegelane, kes on kirjutanud sellise pulla valmis. Aga puht isiklikult on muidugi täiesti häbiväärne see, no, peaks olema välistatud, et keegi kuskilt Tomskist või Lesotost või üks kõik kus koha pealt saabub siia ja hakkab kohalike elama õpetama.
No, aga nii, kolonistid on tüüpiliselt niimoodi
ja teinud. Mitte ainult elama, vaid ka mõtlema kuidagi nii naa või kolmat pidi. Ta on muide saabunud, ta sinna kirjale kirjutas alla ka pedagoog. Mind väga huvitab, mis pedagoog ta on. Ta võis kunagi seal kodus, ta oli seal muide ametnik, ta võis seal kodus kunagi pedagoog olla. Ma ei tea, keda ta seal õpetas, kus ta selle pedagoogi kvalifikatsiooni saanud on. Olgu pealegi. Siin väidetavalt töötab ta ka kuskil koolis. Esiteks riigikeelt null. Ta ei oska riigikeelt, kuidas, mis moodi see korraldatud on.
No seal on mis mingisugused keele tasemed vajalikud lausa ja tunnistus vastav. Ja.
Ma olen sellest niimoodi aru saanud, sellepärast
mina olen palju, ka.
Väga paljusid kooliõpetajaid ja koolijuhte on ju sellest suus ja trahvitud ja tehtud ettekirjutusi keeleinspektsiooni ja
võimalik ka, et kaunis veel. Valikuliselt.
Võimalik, et valikuliselt. Ma selle vastu üldse ei vaidle. Aga igal juhul on tehtud puuduliku keeleoskuse pärast. No teada on, et Kusitskin on siin 6 aastat olnud ja mitte midagi. No ei tunnegi vajadust. Võib olla. Võibolla vajadus on, aga võimeid ei ole. Aga võimeid ei ole ja noh siis...
Jah, kui vaadata... Meenutada meie ajakirjandust ja ajalugu. Üks asi, teha siin märkusi, no ütlesin, kolonistid ikka ütlevad, et nii neegrid nüüd hakkate kõik kummardama Kristust või läheb löömaks. Vabandust, et nii ütlen, aga noh, on igasuguseid inimesi hulkades, kes võimutsevad ja me mäletame ka ühte teatavat eksperimenti vanglaga, kus pandi tudengid valvuriteks ja vangideks ja asi lõppes päris koledasti. Sellest on ka film tehtud. Me mäletame samuti, Andres, sinuga mõlemad omaaegset ütlust u nas tak nie положено, millega unustati
meil
ära.
Meil ei ole nii kombeks.
Et u nas ei ole здесь.
Ja.
Ja meie unas on midagi muud kui teie unas.
No isegi siin Eestimaal, no kui kihtlane sööb hülge rasva, nii et põsed läigivad ja see on suure vaimustusega.
Teeme Euroopa Liitu, keelame ära, ei tohi süüa nii palju.
Siis teine vaatab, mandrimees vaatab, et noh, kuskilt Kesk-Eestist, no mis asja, see on ju täiesti jabur. Aga nii see ongi. Ja võtta, see on erinevus, mis minu arusaamist pidi rikastab. Meil isegi siin pisikesel Eestimaa lapil on erinevusi kuivõrd palju. Ja tuletame meelde, et kui Eesti Vabariik loodi, siis ühe esimese asjana, mis tehti, kehtestati standardkeel. Eesti standardkeel.
Sa pead silmas praegu suurt ja uhket keeleseadus.
Jah.
Täie ka, nagu ta... Meie mäletamist
mis mööda. Mis põhines Põhja-Eesti murdel. Tõsi küll, Lõuna-Eesti murre on või Lõuna-Eesti keel isegi paljud nimetavad võrukeel. Vaidlused käivad siia maani, kas on keel või mitte. Osad peavad isegi setukeelt oma ette keeleks. Aga olgu selle vaidlusega praegu, kuidas
no,
on.
Ei ole midagi parata, kui põhja-eestlane sellest aru ei saa, tähendab, on tegemist eraldi keelega. Vähemalt mina saan sellest nii aru.
No, võt nii. Kon man, tan san kon kakki graa, mis keeles on? Ma mäletan suurepäraselt Paul Ariste küsis mugast sissejuhatus keeleteadusesse.
No jah, sa pakkusid mis, Jaapani,
mis keeles on? Ei, ma teadsin. Ja, no võt, ja Ka siin pisiksel maalapil, no ei saadud üksteisest aru, keel oli juba erinev ja loomulikult ka kombed. Ja palun väga see sama Setoma, seal on säilinud Eesti regivärs suurel määral, mida mujal enam ei ole, mida hernhuutlastel on õnnestunud mujalt igalt poolt välja süüa, mis on meie põliskultuuri üks selline noh, lahutamatu ja kindel koostisosa. See on asendatud koorilauluga ja kõikide muude igasugust asjadega. Aga seal on see säilinud ja suurepärane, et on säilinud ka selline koht. Aga mida ma öelda tahan, et meil on erinevusi tohutult palju. Ja, no, ja ei tule see kihnlane ju sinna Võrumaal sõimama kõik, et miks te siin kõik hülge rasva endale sisse ja
Või, meil on ekspordi võimalus.
Ja või Seto ei lähe sinna kihnu ja karju, et miks teil eelotada ei oska. Ja kust teil siin no, tsäski on? Noh, ei lähe uurima. Tsässin, kus kuha meil on? Noh, ei lähe uurima. See on suurepärane. Vaat see on erinevus, mis rikastab. Aga mitte ei minda seda oma erinevust. Kõigepealt teise oma ära pühkima ja siis enda omaga asendama. Aga selline mulje praegu jääb, et see Kusitskingi püüab siin kuskilt Tomskist saabudes seletada, mis moodi me siin
Kelle huvides no, oleks pidanud Oudekki Loone käituma teist moodi? Kas isiklikult Kusitskini või selle meedia väljaande huvides, kus teda avaldati või...
Eesti on siiamaani loetud demokraatlikuks riigiks.
No, right or wrong mine.
Jah, mitte keegi ei ole seadnud kahtluse alla Eesti valimissüsteemi. Olgu, siin on oma küsitavusi ja kõike asju. Fakt on see, et riigikogu on meil legitiimne. Fakt on see, et riigikogu kõik liikmed, üks kõik, kes, mul tuleb praegu meelde üks riigikogu liige praegu, kes ei ole kunagi oma, no ütleme... älükus, noh, soome keeles on hea sõna, no näed, filoloog ei tule niisugust hea, no, mitte helgusega ka, aga taibukusega, ütleme siis, silma paistnud ja kes keskkooli lõpuosas kirjutas referaadi isegi, kelleski kurkilist ja ei saanud Õpetajad ja osa klassist ei saanud aru, et kellest jutt käis. Mis sa arvad, Margus, kellest jutt käis?
No esimese hooga, tead, eks ealised iseärasused löövad juba välja, ega ei oska öelda küll.
Churchill.
Ah, jaa, ei no see on nagu Aivengo.
Aivengo on mene keeles, jaa, aga ja. Kurkil see oli, riigikogu liikmeks võib saada küll. Noh.
That's life. No. Aga mis me nüüd teeme pakkumisega, et ma päriselt ei saanud.
Nad on kõik demokraatlikult valitud ja nad on kõik, nendel on kõik õigused, neil väidetavalt on ka kohustused, aga igal juhul on nad Eesti parlamendi saadikud, nad on selle parlamendi liikmed ja mitte kellelgi, ei Nikaraguast, ei Venemaalt, ei kuskilt mujalt, ei ole mitte mingisugust õigust hakata targutama, on see nende poolt tehtud õige, vale või ei kõlba kuskile.
Ja peale selle minu meelest Oudekki Loone ei eksinud kuskil 45. Põhiseaduse paragrafi vastu. Ta ei ohustanud oma ütlemistega kellegi auväärikust
mitte
tervis.
Kedagi.
Mitte midagi.
Mitte midagi.
Aga praegu, jah, me oleme hullus olukorras. Selles mõttes, et raske on mõista. Me
veel raskem aru saada.
Pakkumise vastu kohtusse, kui ta soovib.
Tähendab, ilmselt on ikkagi niimoodi, ma olen juristidega nõu pidanud ja ilmselt sellest ei tule mitte midagi. Sellepärast, et me ütlesime, et asi või meie jutt põhineb kohalikul ajakirjandusel.
Jah.
Ja see, võt oleks nüüd tulnud, et me täna hakkasime sellest rääkima.
Et ise mõtlesime välja.
Ja.
Kombinatsioonid, millega kägistada.
Midagi taolist.
Süütud pedagoogi.
Ja kui me oleks täna öelnud, et see põhinees kohalikul ajakirjandusel, siis oleks võib olla ehk midagi. Ehkki noh, jällegi, erinevad juristid, erinevad seisukohad.
See on jälle rohkem filoloogide pärusmaa.
Jaa, muidugi.
Mis aga... aja vormis öeldi ja see läheb jälle formaalloogikasse ja see läheb jälle, noh, minu
aga
jaoks
on niisugused asjad
patoloogia.
Ma olen sellest artikligi kirjutanud ja kirjutsin seal alguses ka täpselt samamoodi kohe, et see põhineb kohalikul ajakirjandusel välja antul. Nii et, noh, saaks näha, mis moodi see asi edasi kujunema hakkab, aga mina kavatsen selle antud isikuga küll ainult riigikeeles rääkida. Ehkki mul ka vene keelega mitte mingisuguseid probleeme ei ole. Ja saan sellega suurepäraselt hakkama, võibolla isegi paremini kui mingi kohalik venelane, kes päris vene keelt võibolla isegi kuulnud on, aga ainult telerist või siis võibolla mingist natukene roppuvõitu laulust.
Nii, Andres Raid, millega me võtame meie järjekordse katsekunstiga maailma võluda kokku?
Kas reklaami võib teha?
Palun!
Kuna tegemist on Nõmme raadioga, siis reklaam Nõmme raamatu poele valmis üllitis, mille nimi on Sektist parteiks. Nõmme raamatu poest saab selle kätte. Tegemist ei ole nüüd päris minu mõtetega. See raamat on valminud põhiliselt koostöös siinse Rittersafti ja siinse rüütelkonna. Perekondade järeltulijate kirjalikel ja suulistel meenutustel. Ja miks pärast sektist parteiks, aga sellepärast, et kunagi olidsin populaarsed sektid ja praegu on parteid. Ja need kaks nähtust ja moodustist on omavahel hämmastavalt sarnased. Toimimismehanismides ei ole suurt mitte midagi muutunud, küll aga on taust muutunud. Taust on kunagi oli religioosne, nüüd on ta majanduspoliitiline.
Aga on samamoodi usupõhine, ainult meie partei ja teises parteis on inimsööjad.
Täpselt nii, ainult meie partei tule meie rüppe, anna oma hing kõigepealt. Siis kõik muu ka loomulikult meile. Ja meie oleme need, kes peame sind kas viie rikkama või viie õnneliku või millegi taolise hulka viima. Muide, et mul meelest ära ei lähe. Nii et Nõmme raamatu poest, kell huvi, võib sinna järele minna ja saab selle kätte. Ma julgen arvata, et ajaloo huvilistel ja üldse, kellel, see on tänase päevaga, leiab siin väga otsaseid seoseid, see on ka ära toodud. Ja tegemist on siis rüütelkonna poolse nägemusega ja palun väga tutvuge.
Ja kui Nõmme raamatu pood on arvestades meie huvitava vormiga maailmasõda suletud, siis lahti on kaubamaja, Tallinna kaubamaja teisel korrusel graveerimispunkt, kus on järgitud kõiki ohutuseeskirju, saab LHV panga poolt minna üles teisele korrusele, seal ta on ja seal on ka Matrix kirjastuse konsultatsioonipunkt, kust saab täpsemat infot.
Netist Matrix kirjastused saab seda tellida loomulikult ka. Aga nüüd, et mul meelest ära ei lähe, ma tahaks lõpuks ikkagi midagi veel öelda. Kas
või? Pane!
Praegu räägitakse liberalismi võidukäigust ja kõigest sellest ja hiljuti ilmus ka õpetajate lehes järjekordne artikkel sellest, mis paneb pead vangutama, aga olgu pealegi, sellest, et õpetamise aeg, ma teen hästi lühidalt, õpetamise aeg, millal õpetaja ütles, mis on õige, mis on vale ja kuidas oleks õige ja kuidas peaks käituma ja kuidas oleks viisakas ja kuidas oleks väärikas, see on oma jaa ära elanud. On meil terve rida ennast teadlasteks nimetavaid ja ka teised nimetavad neid teadlasteks inimesi, kes ütlevad, et selle aeg on kõik möödas. Nüüd tuleb minna lapsekeskseks, see tähendab, et lihtsalt laps määrab endale ise huvid, laps määrab ära õiged suunad, avastame, laps avastab kõik ise enda jaoks ja kujutage ette, et nüüd see 3-aastane hakkab avastama, kuidas seal 2+2 on. Ja. Aga tähtis on pidevalt saatev õnne ja edutunne.
Ja, seda ma olen kuulnud tükk aega ja see annab ka...
Ja vastutus, Ja lapsed kannavad ka vastutust sellest. No võt, see 2- ja 3- aastane kannabki siis oma arengu eest.
Astub tagasi või?
No
või
ei tea.
Kehvasti.
Tema vastutab selle eest edaspidi üha rohkem ja vastutus kandubki lapsele lõppude lõpuks üle.
Lastele pakutakse seega kiviaega, kus tuleb...
Ma ei tea, mis aeg see on. Julgen arvata, et see on tee. Sinna kohta, kuhu Taani mõnes mõttes on jõudnud ja mingisugune hulk noorust veel, on ilmunud selline grupp inimesi. No, kuidas neid imetatakse, kes netis vahetavad oma arvamusi? No, seal on kas vaktsiini pooldajate grupp ja siis on vaktsiini vastaste grupp. Ja, no, sektid, jah, niisugused. Ja üle ilmne. Ja siis on, selle nimi on, räägi mulle oma muljetest pampersitega. Teismelised räägivad oma muljetest, kuidas neil pampersitega läheb. Mingi saladus ei ole, et ka meil lähevad praegu kooli lapsed, 7-aastased, kes ikkagi kannavad veel pampersid ja kui õpetaja küsib, kas ma pean hakkama neid vahetama, siis lapsevanem on öelnud, et see on nüüd konkreetsest elust endast. Aga võiks ju mähkmetega tullakse kooli. Nii, ja selle tulemus on, sellel on ka meditsiiniline tulemus. Taanis on asi eriti populaarne ja kuna on teada, et skrootum, ehk siis seemne hoidla inimesel, meesterahval, on 2 kraadi muust kehast jahedam.
Muu tabuks ei läheks.
Ja tähendab...
See on siis, otseses mõttes, no.
Siis seemne hoidla on 2 kraadi külmem kui muu keha ja see on... Nüüd loomulik ja see on inimene on nii seatud. Muu kere on 36,6 normaalselt. Mõnel natukene rohkem, mõnel natukene vähem, aga olgu 36,6 seda peetakse täiesti normaalseks. Ja see on see keskkond, kus seeme järjel tuleb põlvkond, see on 2 kraadi külmem. Nüüd kõik mähitakse pampersitesse, temperatuur ühtlustub. Taanis on jõutud... Numbrid on ametlikud ja ametlikult leitavad. 23,5% noortest meestest on suguvõimetud. See on veerand, peaaegu, vabandust, mitte täpselt, aga peaaegu veerand meestest on suguvõimetud.
No kui me lisame sinna otsa veel näiteks homoseksuaalid, siis saame veerandi kätte küll vist või?
Siis saame kindlasti, jah. Kas on ikka päris õige see, et ise avastavad kõike ja ise teevad kõik ja vastutavad ka, sellepärast, et noh, et inimesed, ma küsisin ühel, see oli nüüd 1,5 või 2 aastat tagasi, ühelt nende samade inimestes seminarilt, et vabandust, et milles see vastutus seisneb? Seltskond hakkas nagu serpentaarium sisisema, tähendab, ei meeldinud neile see küsimus. See on nagu poliitikutele ei meeldi küsimus. Millest teie vastutus seisneb? Ma võtan vastutuse. Tähendab, saab olla ainult, kas te vastutate millegi eest või te ei vastuta. Ja kui te vastutate, vabandust, siis milles see vastutus seisneb? Kui meie läheme praegu sinuga kuskile supermarketisse ja virutame sealt karbikonserve ja pudeli veini näiteks, siis me vastutame sellest, jääme vahele, ja saame sellest kas trafi, administratiivkaristuse või alustatakse kuriteomenetlust või väärteomenetlust, üks kõik, aga see on kõik kirjas. See seltskond tegelikult ei vastuta millegi eest. Ja teine asi, mis on, nad ei saagi võibolla isegi aru. No see on nüüd kõige halvem juhus. Mis asi see vastutus üldse tähendab?
Jah, sõna ise on mingisugune... Arhaism.
Tus, võibolla võetakse selle järgi, tus liide viitab millegi puudumisele, näiteks, noh...
Võimetus.
Jah. Ja, võibolla ka vastutus.
Aitäh, Andres Raid. Sellega on meie saade tegelikult kokku võetud kuigi lisaväärtusena. Niisuguste laste kirjeldust kuuldes tahaksin ma olla Taras Bulba.
Teatavasti, kes jah, sinu olen ma siia ilma
Ja.
Ja mina sinu
ka. Ja teine asi, ma ei tea, poole sajandi eest, kui ma kuulsin, et noorte päralt on tulevik. Ja vaatasin meie nõukogud ühiskonnas ringi ja mõtlesin, mis kuradi asi see siis nüüd kaela määritakse. Täna on see lause, noorte päralt on tulevik. Vähemalt sinu juttu uskudes saanud eriti perverse meki. Pole parata.
Õnneks on teisi ka.
Aitäh, Andres Raid. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Ma tahtsingi kodus olla, kui õnapu õitseva. Ja nende roosakad õied mu juukseid teivad. Ja nende roosakad õied mu juukseid teivad. Ma tahangi kodus olla, kui rukkipõld kollenda. Ja kollakad pruunikad vilja sa hällita ja kollakad pruunikad vilja tulla sa hällita ma tahangi kodus olla kui lume vaib katab maad ja kuskede härmatan toksad kui paistel hiljavad ja kuskede härmatan
Saade on salvestatud 2021. aastal.